Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 22 сентябрь бейшемби күнкү берүүлөрдү сунуш этебиз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда адамдын үчүн алган зомбулук фактылары ачыкка чыгып, акыркы кездери улгайган кишилер кабылган кудулоолор көбөйдү.
Андай учурлар мурун деле кездешкен, азыр деле кездешет. Баягы эл билсе эмне болот, эл билбесин, жабылайык, жабылбайынча калсын, элге шерменде болобуз деген бир түшүнүктөрдөн арылышыбыз керек.
Human Rights Watch уюму тажик бийлиги оппозициялык көз караштагы жарандарды өлкө ичинде да, чет элде да бута калып жатканын сындады.
Улттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери мурда басылмаларга жарыяланган материалдарымды күчтөп жедиргенге аракет кылышты.
Я глотил все эти материалы.
Адам укуктары боюнча Стамбул протоколунун Кыргызстан үчүн кандай мааниси бар? Эл аралык адис менен маекти сунуштайбыз. Ошон эле дүйнөлүк акча саясатындагы өзгөрүүлөргө токтолуп, бүгүн чыккан гезиттерди түзөбөдө барактайбыз. Берүүнү адаттагыдай жаңылыктар топтомун баштайт, аны Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Египеттин жээгинде мигранттар түшкөн кеме кыйрады. Анын бортунда 600 мигрант болгонун алдын ала маалыматтар боюнча куткаруучулар суудан 150 гана кишини алып чыгышкан, 40 чакты киши чөгүп кеткен. Reuters билдиргендей, сууга чөккөндөрдү издөө иштери уланууда. Кемеде Египет, Сирия жана Африка өлкөлөрүнүн туугандары болгон. Алар Италиянын көздөрү сапар алышкан, деп билдирет агенттик. Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча жыл башынан бери Жерортол теңизинде 3000 ашуун мигрант Европаны өздөй баратып сууга чөгүп бөлдү. Ошондой эле булар алтта 200 000 ашуун киши деңиз аркылуу мыйзамсыз өткөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Батыровдун эки күү жыйынында сүйлөгөнүнө түшүнбөстүгүн билдирди. 2010-жылы июнь коогасынын негизги уюштуруусу катары айтылып, сыртынан өмүр бою эркин ажыратылып издөөгө алынган Кадыржан Батыров Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Варшавадагы жыйынына катышканына жана анда сөз сүйлөгөнүнө Кыргызстандан барган делегация нааразылыгын билдирди. Батыров 20 сентябрда Варшавада өткөн жыйында сөз сүйлөп, Кыргызстандагы конституцияны өзгөртүү демилгесине каршылыгын, өзүнүн өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу жаңы кылмышынын козголушуна нааразы экенин айткан эле. Делегациянын өкүлү айрым өлкөлөр жана уюмдар кылмышкер Батыровко жана эл аралык аянтчаны өз максаты үчүн пайдалануусуна мүмкүнчүлүк берип жатканына нааразылыгын билдирди.
Согласно решению Верховного суда Кыргызской Республики, Батыров виновен в организации межэтнического конфликта.
Кыргызстандын жогорку соту тарабынан Кадыржан Батыров улутаралык жанжалды уюштурган, улуттук кастыктын негизинде эки жана андан көп кишини өлтүргөн деп айыпталган. Өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилген ал көп жылдардан бери улутаралык маселени өз кызыкчылыгына пайдаланып келген. Муну менен өлкөдөгү тынчтыкка жана туруктуулукка коркунуч жараткан. Анын бүгүн бул жердеги сүйлөгөнү да кылган кылмышынан жоопкерчиликтен качууга жасаган аракети кылмышкер Батыров Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун жыйынын өзүнүн чагымчыл максат үчүн пайдаланып жатканы бизди нааразы кылат, деди расмий делегациянын өкүлү. Ал ошондой эле Батыровдун жыйында Кыргызстанда аз улуттардын укуктары басмырланат деп айткандары чындыкка дал келбесин белгилеп, өлкөдө мектептер 4 ашык тилде билим берерин, анын ичинде 2200 чамалуу орто мектептин 226 өзбек тилинде окутарын, өзбек тилдүү бир нече маалымат каражаттары иш алып барышарын кошумча. Укук коргоочу Орусияда мигранттарга жасалган мамиле маселесин Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун жыйынында көтөрдү. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова эки күнүн Варшавада өтүп жаткан жыйынында сөз сүйлөп, Орусияда Борбор Азиядан барган мигранттарга жасалган мамиленин оордугун билдирди. Ал жыл сайын 50 000 чамалуу кыргызстандык Орусияга иштегени кетерин, расмий эмес маалыматтар боюнча учурда 1 000 000 ашуун кыргызстандык Орусияда иштеп жатканын айтты. Төлөкан Исмаилова Орусияда мигранттар туш болуп жаткан оор шарттарды белгилеп, алар эч кандай келишимсиз укук арзан күч болуп берип жатканын айтты. Буга мисал катары Москвадагы басмаканада өрттөнүп кеткен 17 аялдын өлүмүн келтирди. Ошондой эле ал жыл сайын Орусиядан 170 ашуун мигранттын сөөгү мекенине келери тууралуу расмий маалымат бар экенин да кошумчалап, Европа коопсуздук кызматташтык уюмун Орусиядагы Борбор Азиядан барган мигранттар маселесине көңүл бурууга чакырды. Бул тууралуу укук коргоочу өзү Азаттыкка билдирди. Башкы ассамблеяда Порошенко Орусияны кескин сындады. Украин президенти сөзүндө Орусияны Украинанын чыгышындагы чатактын негизги катышуучусу жана чагымчысы деп айыптады. Ал Москва Украин жарандарына каршы жасалып жаткан кылмышты каржылайт жана уюштурат деп белгиледи. 2014-жылдан бери уланып келаткан каршылашууда 10 000 жакын киши набат болгон. Кийинчерээк Порошенко АКШ президенти Барак Обама менен жолукту. Украин президентинин маалымдаганы боюнча жолугушууда Минск келишимдерин ишке ашыруу жана Киевке берилүүчү каржылык жардам тууралуу сөз болгон. Бишкекте оодарылып кеткен кичи автобустун бир жүргүнчүсүнүн абалы оор. 36 жаштагы бишкектик тургундун башы жарылып, колу сынган. Бул тууралуу тез жардам кызматынын нөөмөчү дарыгери Майрамкүл Утуркеева Азаттыкка билдирди.
4-й гор больницада бары госпитализация болду. Бирөө эле тяжелый калгандар сотрясение аны муну менен жатып атышат. Ошо ушип мягких тканей, садина, сарапина менен. Тяжелый разрыв внутренних органов, травма верхних конечностей, в общем, сочетанная травма бар да. Открытый черепно-мозговая травма. Башы жарылып кеткен.
21 октябрда Бишкектин Шабдан Баатыр көчөсүндө түнүктү көздөй эл ташып бараткан кечээ автобус жолдон чыгып, бир капталына оодарылып кеткен. Күйөөлөрдүн айтымында оодарылган унаа капталы менен 50-60 метрдей жүрүп барып токтогон. Кырсык болгон учурда унаада канча жүргүнчү бар экени тууралуу маалыматтар жок. Камчатка бийлиги орусиялык өспүрүмдү сактап калган кыргызстандарга ыраазычылыгын билдирди. Камчатка крайынын губернаторунун ыраазылык катын 21 сентябрда Камчатка өкмөтүнүн төрага орун басары Сергей Хабаров тапшырды. Камчаткада иштеген кыргызстандыктар Махамаджан Шералиев, Казимжан Адилов жана Сайипжан Турсунмуратов 21 августта Элизово шаарында газга уланып өзүн жоготкон орусиялык өспүрүмдү куткарып калышкан. Ошол эле учурда өздөрү да уланып ооруканага түшкөн эле. Ал эми Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда байге уткан оюнчуларын жана калкынын чавандестер тобуна сыйлык тапшырды. Ага ылайык президент калкынын тобунун жетекчисине 30 миллион доллар өлчөмүндө кечиристер 30 миң доллар өлчөмүндө акчалай сыйлык берип, байге ээлер болгон спортчуларга Toyota Corolla, Toyota Yaris жана Kia Cerato үлгүсүндөгү унаалардын ачкычтарын тапшырган деп маалымдайт спорттук кабарчыбыз.
Замира Кожобаева тааныштырды жаңылыктар менен. Азаттык орг сайтынан бул кабарларды толугураак окусаңыз болот. Орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык чекит орг деп аталат. Эми аба ырайы. Синоптиктер бүгүн өлкө аймагында күн ачык болорун маалымдашууда. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй жүрөнүндө 27-32, Талас жергесинде 25-30 градус нөлдөн жогору. Ош, Баткен жана Жалабат туугандарында 28-33 градус ысык болот. Ысык көл аймагында 20-25, Нарын дубанында 24-29 градус ысыйт. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын табы 31 градуска жогорулайт.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңк азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшк азаттыкты саат 15:00-дан 15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-дан 21:00 чейин жана 21:30-дан 22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктурууларды улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, азыр баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстанда адамдын үшүн алган зомбулук фактылары ачыкка чыгып, үй бүлөдөгү өкүм зордук көнүмүш катары кабылданып бараткандай. Жабырлануучулар көбүнчө кодулоого кабылганын жашырып, тергөөгө катышкысы келбейт. Натыйжада зомбулуктун 10% гана расмий катталып, териштирилери Бишкекте кечээ адам укуктарына арналып өткөн талкууда айтылды. Кененирээк Самат Жумагадыровдун баяны.
19 сентябрда Ысык Көлдүн Аксуй районунда өз атасына сексуалдык зомбулукту көрсөттү деген шек менен адам кармалып, тергөө жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат коомчулукту дүрбөттү. Бул көрүнүштү жабыркоочунун жакындары билбей калганда, милицияга да кайрылуу болбой, коомчулук дагы билбей жүрө бермек деп укук коргоочулар айтышат. Данекер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси психолог Чинара Термичкованын Азаттыкка билдиришинче, зордук зомбулук фактылары ачыкка чыгып кетсе, айланып келип эле жабыркоочу коомдук пикирдин алдында чоң психикалык жаракат алат.
Андай учурлар мурун деле кездешкен, азыр деле кездешет. Дагы эл билсе эмне болот, эл билбесин, жабылайык, жабылбайынча калсын, элге шерменде болобуз деген бир түшүнүктөрдөн арылышыбыз керек. Андай зомбулукка дуушар болгон адамдын ушунчалык травмага дуушар болот, психологиялык жан дүйнөсү жаракат алат толугу менен.
Өлкөдө резонанстуу зордук зомбулук фактылары ар дайым коомчулук тарабынан кызуу талкууланып келет. Ушул жылдын июнь айында Сузак районундагы Ат Чабар айылынын имамы 10 жашар баланы зордуктап жүргөн деген шек менен камакка алынган эле. Ошол эле айда Гүлбурак аттуу кыз 5 жашынан бери өз атасы тарабынан зордукталып келе жатканы ачыкка чыккан. Бир ай мурун болсо Бишкектеги сейил багынын биринде пенсиядагы аял зордукталганын милиция маалымдаган эле. Бул маалыматтар коомчулукка ачыкка чыгып калгандары гана болбосо, калган 90% зордуктоо фактыларына жабыркоочулар арыз жазбайт деп азаттыкка психотерапевт Наталья Павлова айтып берди.
Во-первых, по статистике 80, а то и 90%.
Иликтөөлөр көрсөткөндө зордук тоонун 80-90 пайызы жакын туугандары тарабынан катталат. Ошондуктан зордук зомбулук боюнча иштер милицияга жетпей эле бүтүп калып жатат. Бул жерде менталитет дагы чоң мааниге. Эртеси күнү жабыркаганда тергөө сот процессинде сүйрөлүп жүрүп, андан дагы чоң жаракат алат. Мына ушунун кесепетинен сексуалдык зомбулукка кабылгандарды адамдар сөмөй менен көрсөтүп жатканын каалагандыктан иш өрчүбөй көмүскө да калат.
Часто люди заявления не подают.
Өкүнүчтүүсү, коомчулук үрөө учурган маалыматтардын артынан сая түшүп, күнүмдүк мыйзам бузууларга көңүл бөлбөй калды, дейт укук коргоочулар. Алардын арасында жаш балдарга үй бүлөгө, кары-картаңдарга карата зордук зомбулук салттуу көрүнүш болуп, таң калбай калган учурга жеттик. Кыргызстандагы Help Age уюмунун жетекчиси Айсулук Камчыбекова өлкөдө үй бүлө институтунун тамыры борпоң болуп, улуттук идеологиянын жоктугу коомчулукту адам укугу маселесине кайдыгер кылды, дейт.
Ошо үй бүлө институтун менин оюмча каксап атат деп ойлойм. Ажырашуулар да көп болуп атат. Негизги жанагы миграция деле аябай көп таасир этип атат. Бул эми чындыгында болбойт да. Ата энесин тиякта, буяк балдар биякта өсө, бирин көрмөйт. Алар бирине мээрими жок, бирине мамилеси жок. Биз көрүп атабыз го, тилекке каршы практикада кандай болот. Ошол эле бир тууган эжеси баласын өлтүрүп коюп атат, же зордуктап коюп атат тагасы, же бир байкеси, бир тууганы. Ушундай ошолордун үйүндө жашаган үчүн.
Укук коргоочулар адамдарга карата зордук зомбулук фактылары катталган учурда ошол замат тийиштүү органдарга маалымат берүү керектигин эскертишет. Алар терс көрүнүштөрдү жашыруунун аркасы илдеттир батып, коомду булгайт деп, ар бир фактыны ачыкка чыгарып, жабыркагандарга психологиялык жардам берүү менен гана көрүнүштөрдү азайтса болорун айтып атышат. Ошол эле учурда маалыматтын көптүгүнөн жарандар зордук зомбулук фактыларын күнүмдүк көрүнүш катары кабыл алып жаткан сезимде кантип ойготуу жолдорун да таппай жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кыйноо фактыларын ачыкка чыгарып, туура каттоо үчүн түзүлгөн эл аралык Стамбул протоколу боюнча кечээ Бишкек конференциясы башталды. Талкууга 25 өлкөдөн 200-дөн ашуун адам катышууда. Стамбул протоколунун Кыргызстан үчүн кандай мааниси бар? Укук коргоочулар арасында таанымал эл аралык эксперт Русудан Бириашвили бул жаат Азаттык радиосу менен ой бөлүштү. Анын кесиптешим Ырысбек Улукбек уулу кепке тарткан.
Кыргызстан кыйноолорду алдын алуу, алардын кесепеттерин жоюу боюнча көптөгөн эл аралык уюмдар менен иштешип, ар кандай документтерди кабыл алган. Стамбул протоколу боюнча жалпы маалымат бере кетсеңиз.
Что касается самого Стамбульского протокола, вкратце, если сказать.
Бул Бириккен Улуттар Уюмунун документи. Түзүлүшү мааниси боюнча уникалдуу документ деп айтса болот. Анткени аны кыйноо фактыларын жана адамгерчиликке жатпаган учурларды туура каттоо үчүн колдонмо катары дарыгерлер дагы, юристтер дагы колдонушат. Протоколдо кыйноо фактыларын дыкат иликтеп, майда бөлүктөрүн көңүл сыртында калтырбай тургандай, ар кайсы адистердин бирге иштешин камсыз кылып берген принциптер бар. Маселен, ортоок тил принциби бар. Башкача айтканда, дарыгерлер менен юристтер бири-бирин түшүнгөндөй жалпы терминдер колдонулат.
Как медицинского, так и юридического расследования и документирования.
Сиз Кыргызстанга биринчи жолу келип жаткан жоксуз. Мурунку жылдарга салыштырмалуу протоколду ишке ашыруу кыйноолорду азайтуу боюнча жылыш байкалабы?
Сам процесс внедрения Стамбульского протокола уже происходит около 4.
Стамбул протоколун ишке ашыруу аракети Кыргызстанда 4 жылдан бери жүргүзүлүп келе жатат. Мен бул процесске тренер жана байкоочу катары башынан катышып жатам. Биз бул документти киргизүү жөнүндө айтып жатканда Кыргызстанды дайыма үлгү кылып келебиз. Ар кайсы тармактарда процесстерди туура жолго салып, аларды тез ишке ашырууда Кыргызстандын тажрыйбасына көңүл бурууну сунуштайбыз. Бир гана чөлкөмдө эмес, эл аралык деңгээлге чыкканда деле айтып отурабыз. Протоколдун артында турган дүйнө коомчулугу Орто Азияда, анын ичинде Кыргызстанда болуп жаткан процесстерге кызыгуу менен байкоо салып турат. Анткени документти ишке ашырууда Кыргызстан алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу бул жерде процесстер туура жана тез жүрүүдө.
Постсоветского пространства.
Кандай процесстерди мисалга келтире аласыз?
Кыргызское министерство здравоохранения.
Маселен, протоколду ишке ашырууда саламаттыкты сактоо министрлигинин ролун баса белгилей кетүү керек. Ал башынан бүт жоопкерчиликти сезип, өзүнө алды. Анткени протоколдун мааниси дарыгерлерди кыйноо фактыларын туура каттоого үйрөтүү. Алар кыйноого кабылган адамдар менен түз байланышта болот. Министрлик бул документке олуттуу мамиле жасап, толук кандуу киргизүүгө аракеттенүүдө. Протоколдун жоолорун бардык дарыгерлер жана башка медициналык адистер кеңештер аткаргыдай шарттарды киргизип жатат. Учурда бир нече өлкө Кыргызстандын тажрыйбасын изилдеп, өзүндө иш ашырууга кызыктар болуп турат. Ошондой эле прокуратуранын аткарып жаткан ишин баса белгилей кетүү керек. Ал кыйноо фактыларын иликтөө ыкмаларын толугу менен өзгөртүп, дарыгерлер менен тыгыз иштеп баштады. Документтерди эл аралык стандарттарга төп келгидей туура толтурууну талап кылууда. Прокуратуранын ичинде да иликтөөнү жөнгө салып турган жол жоболорду иштеп чыкты. Мунун баары Стамбул протоколунун кеңештерин эске алуу менен эл аралык стандарттарга ылайык жасалууда. Мындан тышкары жарандык коомдун активдүү катышуусун айта кетер элем. Кесипкөй адамдардын ресурстук борбору түзүлдү. Алар протоколдун ишке ашуусун көздөп чоң иштерди аткарууда. Соттор дагы активдүү катышып жатат, ар кандай тренингдер жүргүзүлүүдө. Бул процесске жактоочулар дагы тартылууда.
Адам укуктары боюнча таанымал эл аралык эксперт Русудан Бериашвили менен Нарсбек Улукбек уулунун маегин тыңдадыңыз. Бул маекти толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Эрегибиз azattik.org. Кыргызстанда саат 8:15 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Египеттин жээгинде мигранттар түшкөн кеме кыйрады. Анын бортунда 600 адам болгон. Куткаруучулар суудан 150 гана кишини алып чыгышкан, 40 чакты киши чөгүп кеткен. Тышкы иштер министрлиги Кадыржан Батыровдун Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Варшавадагы жыйынына катышканына нааразылыгын билдирди. Израилдин Анкарадагы элчилигинин жанында бычак жан киши кармалды. Аны коопсуздук кызматкерлери токто деген буйрукка көнбөгөн үчүн бутун атышты. Укук коргоочу Төлөкан Исмаилова Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмун Орусиядагы борбор азиялык мигранттар маселесине көңүл бурууга чакырды. 1 октябрдан тарта Кыргызстанда жөлөк пул 15%га көбөйөт. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдиргендей, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына жөлөк пул өлчөмү 810 сом болот. Түркмөн президенти Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюндарында байга уткан спортчуларды сыйлап 30,000 доллар жана Toyota үлгүсүндөгү машинелерди белекке берди. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org. Human Rights Watch уюму Тажикстан бийлиги оппозициялык көз караштагы адамдарды өлкө ичинде да чет элде да бутага алып жатканын айтып чыкты. Уюмдун маалыматына ылайык, соңку жылдары бийлик көп сандаган адамдарды кармап, нечендеген адвокаттар, журналисттер жана социалдык тармакка сын көз караштагы пикир калтырган кишилер камакка алынган. Душанбе болсо мындай айыптоолор суу кечпейт деп, жарандардын кармалышына саясаттын тиешеси жоктугун белгилеп келүүдө. Теманын уландысы Кубат Касымбековдун баянында.
То есть говорили своими словами то, что мы тебя найдем.
Human Rights Watch уюму жарыялаган видеодо тажикстандык Вайсидин Адинаев агасы жоголгонго чейинки алган коркутууларды сүрөттөп жатат. 25 жаштагы Эхсон Адинаев тажикстандагы оппозициялык группа 24 кыймылынын активисти жана блогер болчу. Ал былтыр май айында Санкт-Петербургда дайынсыз жоголгон. Андан 2 ай мурда группа 24'ün лидерин Стамбулда атып кечкен эле.
За неделю до пропажи прислал скриншот.
Жоголоордон бир жума мурун вебсайттын көчүрмөсүн жөнөтүп, Интерполдун издөөсүнө алынганын айтты. 18 майда үйдөн чыгып кеткен боюнча дайыны чыкпай калды. Тажикстандын Москвадагы ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолугуштук. Алар оппозициянын маселеси менен алек болгон КГБ жана ИИМден башка атайын топ бар экенин ишара кылышты.
Для решения проблем с оппозицией.
Тажикстанда оппозициядагы группа 24 тобу менен катар Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрү, алардын адвокаттары сот жообуна тартылууда. Human Rights Watch жана Хелсинки комитети баарлашкан тажикстандыктардын арасында партиянын Сухт районундагы өкүлү Илхамжон Якубов да бар.
И под их камера клеветал о нашей партии.
Алар камеранын алдында партияны жана партиянын жетекчилигин жамандашым керектигин айтышты. Улттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери мурда басылмаларга жарыяланган материалдарымды күчтөп жедиргенге аракет кылышты.
Чтобы я глотил все эти материалы.
Якубов коопсуздук кызматкеринин айтканына көнгөндөн кийин гана бошотулган. Ал ошол эле күнү өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Мындай окуялардан улам Human Rights Watch уюму жана Хелсинки комитети тажик бийлиги оппозициялык көз караштагы адамдарды өлкө ичинде да, сыртында да бутага алып жатканын билдирип чыкты. Укук коргоочулар Тажикстандагы адам укуктары соңку 20 жылдагы эң терең кризиске кептелгенин айтышууда. Өзгөчө соңку 2 жылда бийлик сандаган оппозиция өкүлдөрүн камакка алып кыйнады. Нечиндеген адвокаттар, журналисттер жана социалдык тармактарга сын пикирлерди жазган адамдар кармалды, деп айтылат эл аралык уюмдун билдирүүсүндө.
Биринчиден, эл аралык коомчулук Тажикстанда таптакыр жаңы мезгил өкүм сүрүп жатканын түшүнүшү керек. Мурдагы окшобогон тазалоо болуп жатат. Тажикстандагы адам укуктары жана коопсуздугу үчүн мындай коркунучтуу учуру болгон эмес. Экинчиден, АКШ, Евро биримдик сыяктуу Тажикстандын бардык эл аралык өнөктөштөрү олуттуу укук бузуулар үчүн санкцияларды киргизиши зарыл,
деп билдирди Human Rights Watch уюмунун өкүлү Стив Свердлов. Тажикстандын бийлиги жана ага ыктаган саясатчылар эл аралык уюмдардын адам укуктары боюнча билдирүүлөрү суу кечпейт дешет. Мисалы, өкмөт жакында буунун адам укуктарын жакшыртуу боюнча сунуштарын четке кагып, камактагы саясатчы же активисттер саясий мотив менен кармалбаганын, өлкөдө маалымат каражаттарынын эркиндиги үчүн 7 шаар түзүлгөнүн билдирген. Өкмөт былтыр Ислам Кайра Жаралуу партиясын террорчул уюм деп жарыялаган. Өткөн жылы сентябрь айында баш калада Душанбеде 8 милиционердин өмүрүн алган атышуудан кийин бул партиянын өкүлдөрүн куугунтукта көчөгөн. Быйыл май айында Тажикстанда баш мыйзам өзгөрүп, өлкөнү 22 жылдан бери башкарып келаткан президент Эмомали Рахмондун бийликте каалашынча калышына жол ачылган. Конституциянын өзгөрүшү менен президентке талапкерлердин курагы 35-тен 30-га түшкөн. Айрымдар президенттин туун уулу Рустами Эмомали 2020 жылда өтчү президенттик шайлоо учурунда 33-кө чыгып каларын жазышкан. Бир нече ай мурда Рахмондун кызы 38 жаштагы Азуда Рахмон парламенттин жогорку палатасына депутат болуп шайланган эле.
Иректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Иректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
21 сентябрда АКШнын федералдык резервдик системасынын жыйыны болду. Анда дүйнөлүк акча насыя саясатына таасир эте турган үстөк пайызды көтөрүү чечимин федералдык резервдик система кабыл албайт деп айтылууда. Жапонияда улуттук банк экономиканы стимулдаштыруу чарасын кабыл алды. Теманы Айдамек Акматуулу улантат.
АКШнын борбордук банкынын ролун аткарган федералдык резервдик система 21 сентябрда негизги үстөк пайызды көтөрүү же көтөрбөө боюнча кеңешмеге чогулду. Экономисттер жана финансылык талдоочулар дүйнөдөгү эң ири экономика карама-каршылыктуу белгилерди берип жатышына байланыштуу федералдык резервдик система үстөк пайызды өзгөртүүсүз калтырат деп күтүүдө. Белгилүү болгондой, ФРС өткөн жылы декабрь айында негизги үстөк пайызды 0.125%дан 0.15%га көтөргөн. Үстөк пайызды көтөрүү дүйнөдө насыялардын кымбаттоосуна жана доллардын курсунун бекемделүүсүнө алып келери белгилүү. Федералдык резервдик система бул чараны өлкө экономикасындагы кырдаалга жараша колдонуп келет. Азыркы учурда АКШда экономикалык өсүштүн басаңдашы, эмгек базарындагы карама-каршылыктуу белгилер жана дүйнөлүк ири экономикалардагы өсүүнүн басаңдашы да регулятордун үстөк пайызды көтөрүү максатына каршы болууда. Ошондуктан федералдык резервдик системанын чечимине жараша АКШ экономикасынын абалына да баа берилерин эксперттер белгилешүүдө. Кошмо Штаттарда үстөк пайыз өткөн жылдын соңунда көтөрүлгөн бойдон өзгөртүлбөй келатат. Бул арада 21 сентябрда Япония банкынын башчысы Харухико Курода маалымат жыйынында экономиканы стимулдаштыруу максатында чаралар кабыл алынганын билдирди.
2% の物価安定の目標をできるだけ早期に実現するため
2%дык инфляция көрсөткүчүнө мүмкүн болушунча тезирээк жетүү үчүн биз сандык жана сапаттык жеңилдетүүнүн жаңы негиздерин ишке киргизүүнү чечтик.
Куродонун айтымында бул максатта Япониянын банкы -0.1% үстөктү сактап, мамлекеттик узак мөөнөттүк баалуу кагаздарды сатып алууну улантат. Япон банкынын мындай чечиминен кийин акциялардын баасы көтөрүлүп, Никейдин көрсөткүчтөрү 1%га өскөнү байкалды. Рейтердин экономисттерди сурамжылоолору көрсөткөндөй, Кошмо Штаттарда да үстөк пайыздын көтөрүлүшү күтүлбөйт. Эксперттер федералдык резервдик система азыркы абалды бери дегенде быйылкы жылдын декабрына чейин сактайт деп эсептейт. Үстөк пайызды көтөрбө Кошмо Штаттардын экономикасынын калыбына келүүсүнө тынчсызданууларды билдирет. Кошмо Штаттардын соода министрлигинин экономикалык талдоо бюросунун кабарлоосу боюнча, быйылкы жылдын 6 айынын жыйынтыгы боюнча өлкө экономикасы күтүлгөндөй 1.2% эмес, 1.1% гана өскөн. Бул арада Кытай экономикасы мурунгуда 10% ашуун болбосо да, салыштырмалуу жогорку темптеги өсүштү көрсөтүүдө. Эл аралык валюта корунун билдирүүсү боюнча быйылкы жылдын июль айына карай Кытай экономикасы 6.6% өстү. Кытай туруктуу экономикалык өсүшкө өтө баштады. Көп жактар боюнча прогресс бар, бирок кыйынчылыктар дагы көп. 2015 жылы өсүш 6.9%га чейин жайласа, быйылкы жылы 6.6%ын тегерегинде болоору күтүлүүдө. Өсүштүн жайлоосу менчик инвестициянын азайуусу жана тыштан талаптын кыскаруусуна байланыштуу деп жазат РИА Новости эл аралык валюта корунун маалыматына таянып. Айданбек Акматуулу, Прага.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүгө барактайбыз. Сөз Шайлобек Дүйшевден.
Азия News гезити бүгүнкү санын Эдил Байсаловдун Атамбаевдин башына иш түшкөндө Текебаев, Отунбаева жана мен тургам деген маяги менен ачты. Маягинде ал президентти эки жардамчысы өтө коркунучтуу жана опурталдуу жолго түртүп коюшканын, Эдил сен камалат экенсиң деген сөздү жогорку кызматтарды олтурган адамдардан гана эмес, органды иштеген туугандарынан дукканын, эми мен эч жакка качпайм, кайсыл күнөөм үчүн качам, күнөөм жок деп адвокаттарды жалдап даярданып коюп күтүп олтурганын, эң кызыгы ал конституцияга каршы эместигин, жалгыз ушун өткөрөм деп атып Атамбаев эмне мынча жаманаттуу болгонуна таң калып жатканын, буга деле бүт дүйнөгө уят болуп мурунку президенттерди айдап чыкканыбызды, бизге эми бул өңдү ызы чуунун кереги жоктугун, Атамбаевдин дагы эле ойлонууга убактысы бар экенин айтса, Атамбаевдин мөөнөтүнөн мурдалып түшүү менин милдетим эмес деп маек курган Өмүрбек Текебаев Атамбаевка айталы, өз айланасындагылардан тазалансын, тазаланганга жардам береди, өкмөттө өзүбүз түсөлү да Атамбаев мөөнөтүнүн аягына чейин аксакал болуп олтурсун деп ачык айтышканын, аны мөөнөтүнөн мурда кетирүү анын максат эместигин айтты. Текебаев муну менен бирге эле анын саризине чөп сала баштагандардын ишенгени 17 жылга кесилген Абдулла Юсупов болсо анда бүткөн экенбиз деп, Абдулла Юсупов деген муфтий Мурат Алажыны уурдап кетип, жалда бир квартирада барымтага $2,000,000 алып келесиң деп кармап жатып, экинчи кабаттан кайра кайра ыргытып өлтүрүшкөнүн, бул боюнча башка да көптөгөн материалдарды билерин билдирди. Ал сөзүнүн аягында бийлик аны камап коюшу мүмкүндүгүн, ушул кезде чач башын тегиздетип иче турган дарысын бир айга жетерлик кылып даярдап койгонун да кошумчалады. Политклиника гезити жаңы санына Текебаев менен Атамбаевдин фотосүрөттөрүн басып, анын алдына доско күлкү душманга таба болбогула деген сөздү жазды. Журналист Айгүл Бакееванын «Сакайып кетиңиз, судьбе назло» деген макаласын жарыялады. Акылбек Чынтемиров конституция тууралуу макаласын президенттин мураскер операциясын четке кагарымды билдиргем деген сөзү менен атады. Гезиттен Бишкек шаарынын башчысы Албек Ибраимди жогорку кеңештин депутаттары жакшы иштеп жаткандыгы менен макташканын, ошол эле маалданын 29 жер тилкеси бар экени ачыкка чыкканын, экс президент Роза Отунбаева Бириккен Улуттар Уюмунун сессиясында сөз сүйлөөрүн кабарлады. Журналист Дилбар Алимова «Доско күлкү, душманга таба болбогул» аттуу макаласында бүгүн тирешип жаткан саясатчылар Бакиевдин кандуу бийлигин жок кылууда, каалаганын каалагандай айткан, каалагандай жазган, коркпогон, тартынбаган эркин заманды орнотууда эбегейсиз иштерди жасашканын эске салып, Отунбаева менен Текебаевдин кыргыз тарыхында өз орду барын, булар менен эсептешпей коюуга мүмкүн эместигин, эми президент да ага каршы туруп жаткан кечеки санаалаш достору да эл үчүн терең ойлонуп тормузду баса турган мезгил келгенин, элибиздин эрек иштен эр өлөт эл жапа чегет, же эсиң барда этегиңди жап деген акылман сөздөрү барын, эрек ишүүнүн арты жакшылыкка алып келбестигин, эски санаалаштардын тиреши Акаев менен Бакиевдердин жана алардын көп сандаган куйруктарынын табасын кандырып, колдорун ушалатып, иштерин жылытып жатканын, кечээле Текебаевдин атын укканда жерге түкүрүп, аны кантип жок кылууну билбей кыжырданып жүргөндөрдүн бүгүн отуна май таап, калп эле Текебаевди жактамыш болуп, тирешкен эки жактын тең саясий өмүрлөрүнүн тезирээк күмжан болушун күнү түнү тилеп турганын, ошондуктан бул арты жаман кармашка чекит коюу керектигин жазып чыкты. Ушундай эле пикирлерин аксакалдар Кемел Ашыралиев менен Мамат Айбалаев да айтып чыгышты. Политклиниканын бул санында журналисттер Прокаш Шүкүрованын «Этникалык компромат ызы чуусу» деген, Бакыт Орунбековдун Атамбаевдин 60-нчы ашуусу, чыйыры жана кыйыры деген, Прокаш Шүкүрованын Өмүрбек Текебаев, Атамбаевдин жери, Кадыржан Батыруктун качып кетиши, Батукаевдин качырылышы жана мародерлук тууралуу деген макалалар басылды. Ачык сөз кесиптиндеги «Эгер өлкө тынч болсун десе» аттуу макаласында журналист Жора Сулайманов өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн бүгүн тынчтыктан өткөн кымбат нерсе жоктугун, канчалаган азап тозок менен куруп келаткан мамлекетибиздин жакшы жакты көздөй бараткан багытын уратып алсак, эми биздин даана шорубуз катаарын, андыктан тирешкен эки тарапка кулак кагыш кылып, кыргыз өлкөсүнүн пайдубалын эл түсөөрүн, элди чымынга теңеп, өзүн билемдик кылып чамынгандыктын арты жаман болоорун, кырдаал бир калыпта турбастыгын, мурдагы пикирлештер минтип душманга айланып жаткандан пайдаланган үчүнчү күчтөр бүлүк салып бийликке келчү болсо, Атамбаевди да Текебаевди да аяп койбостугун жазып чыкты. Ушу менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн басылган гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бир аздан соң биздин берүүлөрүбүз уланат. Кыргызстанда саат 8:30, Азаттык радиосуна сүйлөбүз. Жыйырма экинчи сентябрь бейшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Алдыда Каректе Евразия деп аталган теледолбоордун радио версиясын сунуш этебиз. Анда дүйнөдө жана борбор Азияда болуп жаткан урунттуу жана кызыктуу окуялар тууралуу кеп кылабыз. Азаттыктын Каректе Евразия телеберүүсү ар дүйшөмбү күнү ЛТР каналында эфирге берилет. Азыр анын радио версиясын угуңуз. Программаны Айзада Касмалиева алып барат.
Өткөн аптада Кытайга келген Миранти аттуу тайфун жергиликтүүлөрдүн үчүн алды. Ылдамдыгы саатына 370 километрге чейин жеткен шамал бир нече миллион адамды эч бир байланышы жок, жарыгы жок калтырды. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов өмүр бою президент болуп калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Конституциядагы өзгөртүүлөргө ылайык, президенттин мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарып, жашы 70'ден ашкан талапкерге коюлган чектөө да алынып салынды. Өзбекстанда президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев өкмөт мүчөлөрүн алмаштыруу менен алектене баштады. Жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн айрымдары Каримовдун тышында кылмыш жоопкерчилигине тартылып, иштен айдалгандар экени белгилүү болду. Казакстанда сенатор болуп дайындалган президенттин туун кызы Дарига Назарбаева дароо эле парламенттин Жогорку палатасынын эл аралык мамилелер, коргоонуу жана коопсуздук комитетинин башчысы болуп бекитилди. Өткөн аптада Кытайга келген Миранти аттуу тайфун жергиликтүүлөрдүн үчүн алды. Бейшемби күнү башталган катуу шамалдын ылдамдыгы саатына 370 километрге чейин жетти. Быйылкы жылы эң кыйраткыч аталган бул тайфун ири суулардын угунан чыгарып, шаарлардын көчөлөрүн сууга аптап, жүздөгөн электр чубагаларды иштен чыгарды. Бир нече миллион адамдар эч бир байланышы жок, жарыгы жок калышты. Кытайга келгечекте тайфун Тайвань аралында бүлүк салып, кыйроолорго алып келген. Ал жерде бороон чапкындын кесепеттери менен күрөшүү кыйын болуп жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда 700 000 киши сырткы дүйнө менен байланышы жок олтурушат. Ушундай эле тайфун былтыр Филиппинде дагы болуп, 10 000 чукул кишинин өмүрүн алган эле. Бул кадрлар Кытайдын Фуджоу шаарында тартылып алынган. Анда катуу шамал айдын формасындагы чоң шаарды үзүп кеткен. Шаардын көчөсүндө тоголонуп, унааларды аралап учкан шаарды көргөндөр соц тармактарда көчөдө алардын үстүнө ай түшүп кетти деп жазышты. Айрымдар тайфундан кийинки караңгылык кыйроолор чын эле асмандан ай кулагандай эле таасир калтырганын айтып жатышты. Ал эми Орусиянын аракы чыгышында Лаянрок аттуу тайфун аймактагы элди түйшүккө салды. 3 000 үй сууга чөгүп, 9 000 чукул киши электр жарыгысыз, байланышсыз калышты. Ушул тапта жергиликтүү бийлик элге каржылык жардам берилет деп убада кылганы менен жергиликтүүлөр ага ишене албай турушат. Азаттыктын кабарчысы жаратылыш кырсыгынан кийинки жагдай менен таанышып кайтты.
Крауновка айылына азыр 6 кишиден турган экипаж бар. Амфибия аскердик кайык барып, жабыркагандарга азык түлүк, суу ташып жатат. Кайык жүктөн бошонгон соң айыл тургундарын жумушка, балдарды мектепке, бала бакчага ташый баштайт.
Ситуация более-менее нормализовалась. Ходим по мере возможности.
Элдин муктаждыгына жараша иштеп жатабыз. Күзөттө турабыз. Керек болуп калса түнү дагы иштейбиз.
Дежурим здесь, и если людям необходимо, мы тут же переправим, в том числе и ночью.
Эми эле суу кете баштады. Ага чейин тегеректин баары эле суу, чыла болуп жаткан.
Айыл тургуну Тамара Кирилованын короосу бир нече күн бою көл болуп турган. Эмгек кылып айдап сепкен жашылча жемиштеринен дайын жок. Быйыл мол түшүм менен базарга алып чыгып сатам деген ою ишке ашпай калды. Эми бийликтен жардам үмүттөнүп, комиссиянын жолун карап кейип отурат.
Баары суу алдында калды. Мен болгону сарымсактыгына газ балганга жетиштим. Савиз жакшы чыгып калган. Эми ичинин баары чирип калды да.
Тамара Мусаеванын коңшусу Николай Кравцов бийликтин жардам берерине көзү жетпей турат. Ал былтыр дагы ушинтип суу каптаган учурда эч кандай жардам болбогонун айтып берди.
Былтыр деле кыдырмыш болуп, бирдемелерди санап, актыларды түзүп жаткандай болгон. Эч кандай компенсация алган эмеспиз.
Анын короосунан башкалардыкы сыяктуу дагы деле суу кете элек. Аскер кызматкерлер болсо кудуктан суу ичүүгө тыюу салышты.
Мы мониторируем воду.
Биз талаа лабораториясынын жардамы менен сууну текшерип жатабыз. Суу бактериялар менен булганган жокпу аныктоодобуз.
Ошентсе дагы жергиликтүү бийлик абал андай деле коркунучтуу эмес деп жооткотуп, жабыркагандарга бюджеттен жардам берилет деп ишендирип жатат.
Конечно, пострадали это только сельхозпроизводители.
Бизде негизинен айыл чарба өндүрүүчүлөр жабыркады. Анткени айдоо жердин баары суу алдында калды. Суу короолорго эмес, турак жайлардын ичине чейин кирип кетти. Азыр адистер баарын карап документтер толтуруп бериле турган жардамды аныктап жатышат.
Дома вошла в частное подворье и вошла в дом в частный.
Бирок бийликтин жардамына ишенгендер аз эле. Айыл тургундары жардам берип аралашып жүргөн аскер кызматкерлеринен башка эч ким деле жок болгон. Чиновниктерди болгону телевизордон гана көрүп жатканын билгилешет.
По новостям показывали как-то недавно то, что люди всем обеспечены, грили.
Жаңылыктардан элдин баары керек оокаттар менен камсыз болду, азык-түлүк тоют алынып келин деп жатат. Эми тоютту чарбасы барлар өздөрүнө алып келишти. Азык-түлүктү дүкөнчүлөр сатуу үчүн ташып келүүдө. Кабарлардан болсо элди баары камсыздалып жатат деп калпайт жатышат.
Людям привозили. Это, конечно, неправда.
Бул арада синоптиктер дагы жаңы тайфун келиши мүмкүн деп эскертип жатышат.
Эми Борбор Азиянын акыркы аптадагы окуяларына себеп салабыз. Бул күндөрү кеминде аймактагы үч өлкөнүн саясий турмушунда бийликте өмүр бою туруу же бакыт кушун кармап калуунун камын күн мурунтан көрүү. Ошондой эле келечектеги ыктымал мураскерге жол жаап берүү өңдүү максаттарды ишара кылган жараяндар коомчулуктун көңүлүн кайрадан бурду. Оол Өзбекстан тууралуу. Бул жерде президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Шавкат Мирзиёев мамлекет башчылыгына талапкер катары расмий көрсөтүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, анын талапкерлигин өлкөнүн эң ири либералдык демократиялык партиясы жылдырган. Шайлоо 4-декабрга белгиленип жатат, бирок Өзбекстандын де-факто лидери шайлоону күтпөстөн эле өкмөттө бир катар жаңы дайындоолорду, орун которуштууларды жүргүздү. Ошол эле учурда Шавкат Мирзиёев алып келген жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн айрымдары мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда кылмыш жоопкерчилигине тартылып, иштен айдалгандар экендиги дагы белгилүү болду.
Ислам Каримов дүйнөдөн өткөн соң бийликтеги эки тизгин бир чылбырды дароо жана ыкчам колго алган Шавкат Мирзиёев өткөн жума күнү президенттин милдетин аткаруучу катары алгачкы иш сапарын өзүнүн кичи мекени Жизак облусунда жасады. Буга байланыштуу байкоочулар аталган облуста коопсуздук чаралары мурда болуп көрбөгөндөй күчөтүлгөнүнө, Мирзиёев премьер-министр катары келип жүргөндөн кыйла айырмаланганына көңүл бурушту. Президенттин милдетин аткаруучунун сапарына тушташ Жизакта облус акими прокурору кызматтан алынды. Ага чейин Өзбекстандын де-факто лидери өткөн аптада өкмөттө да бир катар жаңы дайындоолорду жасаган жана алардын айрымдары көңүл бурдурду. Биринчи вице-премьер жана каржы министри Рустам Азимов өз кызматында калды. Ал эми жаңы дайындалгандардан кеминде эки аткаминердин бири учурунда мамлекеттик казынага өтө чоң суммада зыян алып келген коррупционер катары таанылса, экинчисин паракорчулук үчүн маркум Ислам Каримов өзү иштен айдаган. Премьер-министрдин жаштар саясаты, маданият, маалымат системалары жана телекоммуникация боюнча орун басарлыгына бекитилген Абдулла Арипов өзбек өкмөт үчүн жаңы фигура эмес. 2002-2012 жылдары Арипов телекоммуникация, байланыш тармагында түрдүү жетекчилик кызматтарды ээлеген. Дал ошол кезде байланыш компанияларына лицензия берүүдө жемкорлукка барган деп айыпталып, ага карата кылмыш иши да козголгон. Каримовдун кызы Гүлнара аралашкан, чуусу Европага чейин жеткен швециялык Телесонера байланыш компаниясынын Өзбекстандагы ишмердигине байланыштуу чыргада Ариповдун катыштыгы болгон. Мирзиёевдин соңку дайындоолорунан элдин жана серепчилердин көңүлүн бурдурган экинчи адам Рустам Касымов. Касымов да өкмөт үчүн жаңы киши эмес, кезинде Мирзиёевдин орун басары болгон. Эми ал кайрадан Өзбекстандын жогорку жана орто билим министрлигин жетектейт. Бирок учурда Каримов Касымовту дал ушул мекемени жөндү башкара албаганы, паракорчулук фактылары үчүн күнөөлөө менен кызматтан алган болчу.
Ошентип Өзбекстандын де-факто лидери, президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевдин алгачкы кадрдык жүрүштөрү эмнеден кабар берет? Каримовтон кийинки өткөл жараян конституцияда каралган нормаларды бузуу жолу менен коштолгон коңшу өлкөдө алдыдагы президенттик шайлоого карата даярдыктар көрүлүүдө. Кесиптешим Улан Алымкулулу Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сиражиддин Ислам менен маектешти.
Сиражиддин мырза, Азаттыктын студиясына куш келипсиз. Сизден ушу Өзбекстандагы бүгүнкү бир ички турмуштагы окуялар тууралуу сурайлы деп турабыз. Бул күндөрү өлкөнүн де-факто лидери, президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев мырза тышкы саясат караганда ички саясат маселелерине көбүрөөк көңүл буруп жаткандай, мына соңку күндөрү ал бир катар дайындоолорду жасады өкмөттө, облустар деңгээлинде. Ушу Шавкат Мирзиёев мырзанын алгачкы дайындоолору эмнеден кабар берип жатат? Бул шайлоого даярдыкпы же албы өзү билген адамдар эле коюп атабы кызматка азыр?
Можно сказать, что Шавкат Мирзиёев...
Шавкат Мирзиёев Ислам Каримов менен коштошуу зыйнатынан кийин шайлоо өнөктүгүнө дароо эле киришти деп айтууга болот. Ага көзү түз жана берилген адамдарды тандоого киришти. Өзбекстандан кабары бар эксперттер да мына ушинтип ойлоп жатышат. Ал эми 2003 жылдан бери премьер-министр катары өлкөдөгү 12 облус жана Каракалпакстан менен түздөн түз иштешкен. Андыктан жер жерлердеги кадрларды билет. Премьер-министрдин орун басарларын, ички иштер министринин орун басарын, бир топ райондордо акимдерди, милиция башчыларын тез эле алмаштыруу Шавкат Мирзиёев бийлигин бекемдөөгө олуттуу көңүл буруп жатканынан кабар берет.
Серьезно намеревается оставаться у власти как можно больше.
Демек бул күндөр Өзбекстанда шайлоо өнөктүгү бейрасмий жүрүп жатат. Карим факторунда Шавкат Мирзиёев мырза кандай колдонуп жатат бул шайлоодо? Шайлоо алдында да?
Всегда он говорит очень тепло.
Каримов тууралуу жалаң жылуу сөздөрдү айтууда. Атүгүл жызактагы жыйында 27 жыл ийиндеши иштешкен Каримовду атасы катары санай турганын да билдирди. Талдоочулардын баамында Мирзиёев Каримовдун эле саясатын улантат, бирок коңшу өлкөлөр менен алака катышты жакшыртууга көңүл бурат.
Соседними странами.
Өзбекстанда катталып өткөн 4 партиядан талапкерлерин атады. Шавкат Мирзиёевдин тырмакча ичиндеги болочок атаандаштары кимдер? Каримовдун учурунда биз билебиз, Каримовдун атаандаштары ал үчүн добуш бергендер эле да. Азыр Мирзиёевдин атаандаштары кимдер?
Да, Мирзиёева тоже 3 оппонента из
4. Мирзиёевке да 3 партиядан 3 атаандаш чыкты. Экөө буга чейин Каримовго атаандаш болгондор. Алар лидер саналган партиялар иш жүзүндө позициячыл эмес, чөнтөк эле партиялар. Андыктан бул иретте атаандаштары шайлоо күнү Мирзиёевди колдойбуз десе таң калыштуу эмес. Өз партияларынын лидерлери делген бул адамдарды Өзбекстанда эч ким деле тааныбайт.
Председателем своих партий.
Акыркы сурообуз шайлоо өтөт 4 декабрда Мирзиёев мырза жеңет дейли. Андан кийин ошо Өзбекстандын жаңы президенти ошо Каримовдун адамдарынан тазаланышы, ошол эле учурда саясий айыпкерлерди абактан чыгарышы мүмкүнбү?
В первую очередь, конечно, он создаёт.
Албетте, биринчи кезекте ал өзүнө берилген күчтүү команда түзөт. Андан кийин экономикалык, социалдык чөйрөдө айрым бир реформаларга барса керек. Ислам Каримовдун адамдары жаш курагы келип калгандар. Алар пенсияга кетишсе керек. Ал эми диний жана саясий айыпкерлерге карата саясат боюнча, менимче бул маселеде Шавкат Мирзиёев ашыгып кандайдыр бир чукул чечимдерге барбайт.
Ещё не будет спешить.
Эми Түркмөнстанга келели. Бул өлкөдө учурдагы мамлекет башчы Гурбангулы Бердимухамедов президенттикте өмүр бою калуу мүмкүнчүлүгүн алды. Конституцияга өткөн аптада киргизилген жаңы өзгөртүүлөр президенттин бийлик мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга узартты. Президентке талапкерлердин жаш курагы үчүн коюлган чектөө дагы алынып салынды. Азыр 59 жаштагы президенттин каалашынча шайлана беришине 70 жаштык чектөө гана жалгыз тоскоолдук болчу. Түркмөнстанды дээрлик 10 жылдан бери башкарып келаткан Бердимухамедов конституцияны ушуну менен экинчи жолу өзгөрттү. Соңку долбоорду даярдаган комиссияны президент өзү жетектеген. Бул кадрлардан аксакалдар дагы, депутаттар дагы президентти чын жүрөктөн куттуктап жатышат. Белгилей кетсек, Түркмөн президенти КМШнын Бишкектеги саммитине өлкөдөгү конституциялык реформаны жоголуп келген жок. Бердимухамедов ушул күндөрү быйылкы жыл ичи жарык көргөн 6-китебинин бет ачарында өткөрдү. жаңы китеп тынчтыктын, достуктун, бир туугандыктын музыкасы деп аталып, улуу түркмөн музыканттарынын бири Шукур Бакшиге арналды. Түркмөн лидери ар кайсы тармактар боюнча ондогон эмгектердин автору экендиги белгилүү. Буга чейин эле анын билим берүү, саламаттыкты сактоо, акыл текин аркымактары жана түркмөн килемдери туурасындагы китептери чыгып, алардын жалпы саны 40 жеткен. Бийлик 2006 жылы декабрда мурдагы президент Супармурат Ниязовдун көз өткөндө тийген Гурбангулу Бердимухамедовдун азыркы мөөнөтү 2017 жылы аяктайт. Демек ага эми бери дегенде 7 жылга мандат бере турган кийинки шайлоо ушул жылы өтүш керек. Расмий Ашхабадтын буга чейинки бир дагы шайлоосу эл аралык байкоочулар тарабынан эркин жана адилет деп таанылган эмес. Ошентип Түркмөнстан Борбор Азиянын президенттик кызмат дагы бир нече жылы бир адамдын колунда каларын быйыл укуктук жактан кепилдеген экинчи өлкө болуп калды. Ага чейин быйыл майда Тажикстанда конституциясын референдум аркылуу өзгөртүп, президент Эмомали Рахмондун президенттик шайлоого өмүрүнүн аягына чейин катышуусуна жол ачкан эле. Эми Казакстан окуяларынан кош өлкөдө бийликтин тар чөйрөсү ичиндеги кезектеги ротация аяктады. Акыркы орунку торуштуруулардын көңүл бурдурганы президент Назарбаев эң жакын саналуу кызматташтарынын бири мурдагы премьер Карим Масимовду атайын кызмат башчылыгына өз кызы Дарига Назарбаеваны сенатка жөнөткөнү болду. Атасынын жарлыгы менен сенатор болуп дайындалган Дарига дароо эле парламенттин жогорку палатасынын эл аралык мамилелер коргоону жана коопсуздук комитетинин башчысы болуп бекитилди. Башкача айтканда ал эми мыйзамкер катары тышкы саясатты жана күч түзүмдөрүн телейт. Казакстандын конституциясы боюнча эгер президент өз кызмат милдетин аткара албай калса же дүйнөдөн өтсө, анын бийлик укуктарын убактысынча сенат төрагасы алат. Буга чейин өкмөттүн вице-премьери ордунда отурган президент кызынын кызмат которушу Дарига Назарбаева өзү четке какканы менен Казакстандын узактан берки талкууда жүргөн мураскер маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Кесиптешим Улан Алымкулуулу бул коңшу өлкөдөгү соңку саясий жараяндар тууралуу Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Букаш менен маектешет.
Галым мырза, Азаттыктын студиясына куш келипсиз. Кыргызстандыктар жакшы билишет. Казак президенттин кызы Дарига Назарбаева кезинде Казакстанда Ашар деген партия түзгөн, өзү бир партияга лидерлик кылган, андан кийин мажилис төрагасынын орун басары болгон, башка медиа чөйрөдө көп кызматтар делеген, бирок маркум жубайы Рахат Алиевдин окуясынан кийин бир саясий айдыңдан сүрүлүп калгандай болуп, бирок акыркы жылдарында кайра өкмөттүн вице премьери кызматына көтөрүлүп, эми болсо мына сенатка жөнөтүлүп отурат. Ал жакта дароо эле комитет башчылыгына шайланды. Казакстандын конституциясындагы ошол шарт жагдайды эске алганда да ошо Дариганын соңку орун которушу казак коомчулугунда кандай бир баягы эле түбөлүк тема, узактан берки тема. Мураскерликке бир мураскерликке кезектеги гана даярдык катары бааланып жатабы же башкачабы?
Бул жолу албетте вице премьерликтен кетип сенатка барган кезде элдин баары кээ бир адамдар өтө аңгал түрдө бирден сенат төрагасы боло калат деп ойлотту да. Ягъни Өзбекстандагы жагдайдан кийин президент Назарбаев кандай да бир кыйын халге ушураса өз басы артындагы отбасына тийимдирээк, ыңгайлыраак саясий жагдай калыпташтырып кетүү үчүн кызын, үлкөн кызын сенат төрагалыгына апаруу мүмкүн, өйткени сенат төрагасы экинчи адам болуп эсептелет. Сол себептен өстүп өзүн каупсуздандыруу мүмкүн деген долбарлар айтылган. Бирок анын шындык эмес экени белгилүү болду. Дарига Назарбаева сенат алды менен сенат депутаты болуп тагайындалды. Ягъни президент тагайындайтын тизим менен. Сосын комитет төрагасы гана болду.
Кийинки этап эми, кийинки этап.
Ким билет? Бирок бирден бул маселе жасалмагандыктан, ягъни сенатта комитет көп. Сол көп комитеттин бирөөнүн башчысы дал казыркы статусу. Албетте бул Дарига Назарбаеванын позициясынын алсирегенин билдирмейт. Өйткени канча дегенмен ал жогоргу элиталык корпуста калды. Сол себепте мурагерлик тууралуу маселе кай кезде болсун өзөктүү болуп кала берет деп ойлойм.
Өзбекстандагы бийликтин өткөл учурунда өзбек элитасы конституцияны ары калтырып эле келишип алганын көргөзсү кандайдыр бир деңгээлде, туурабы? Казакстанда мына ошондой мына эксперттер экс саатты атпайбы? Мына ошондой учур келгенде ошо казак элитасы үчүн дагы башкы фактор эмне болот? Ошо туруктуулукпу, алардын чөйрөсүнөн адам чыгышыбы, эмне башкы фактор болот да ушундай учурда?
Бул тууралуу да көп болжом айтылат. Және мындай болжам Өзбекстаннан бір айырмашылығы Қазақстанның. Мындай болжамдарды айтуға тыйым жоқ қой. Ол тіпті жартылай ресми, жартылай тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарында жазыла береді. Назарбаевтан кейін сценарий қандай болады, кім келеді, кім кетеді. Бірақ менің өз басым байқамайтын бір фактор, көп айтыла бермейтін, бірақ ең өзекті фактор бұл Ресей факторы. Көптеген сарапшылар Назарбаевтан кейін жағдайда негізінен Ресей қолдаған кандидаттың ол кім болса да негізгі кандидатқа айналатынын көп айта бермейді. Бәлкім бұл қалыпты жағдай деп есептеймін екен. Бірақ әлбетте, егер ондай спекуляция айтатын болсақ, ондай сценарий туралы ойланатын болсақ, бірінші ойға келетін фактор Ресей факторы, сосын екінші ойға келетін фактор бұл Қазақстандағы қаржылық, экономикалық және саяси топтардың күштілігі, олардың әлдеқайда Өзбекстанмен салыстырғанда дәулетті екені, ықпалды екені осы ойға оралады. Өйткені мұндай жағдайда баланс сақтау Өзбекстандағы сияқты бір текті саяси пласт көрсету өте қиын болады Қазақстан үшін. Өйткені Қазақстанның үкімет басында, билік басындағы жаңағы саяси және экономикалық бизнес топтардың басында отырғандар олигарх деңгейінде жеке-жеке князьдар. Бұлар әлбетте ең бірінші мен батыспен де ойламай, бірақ ең бірінші бұлардың ең ірілері, шоңдары, ықпалдылары, дәулеттілері Кремльмен тіл табысуға ұмтылады. Мәселен сол жақтан шешіп алуға тырысады. Бұл енді анық көрініп тұрған факт.
Өзбекстан Қазақстан айырмасы шул нәрсе. Финансы, қаржылық, экономикалық топтар.
Топтардың әр қилылығы, топтардың мүдделерінің әр түрлілігі және жікшілдік әлде қайда күштірек Өзбекстанға қарағанда.
Алматылық апалар смартфондың сырларын үйренішті. Эмалар Viber, WhatsApp, Skype арқылу немерелерінің сүреттері менен мақтанып, өзара дамды тамақшасы оның сырлары менен бөлісіп жатышады.
Бүгін Instagram-ға осы салып жібердім.
Бүгіндері тәжік сахнасының легендасы айтылу биші Малика Қалантарова Душанбе шаһарына келді. Азыр акшында жашап жаткан бийчинин мекенинде зарыгып күтүп, жолугушууну самагандар көп. Арктикада жалгыз адашып жүргөн агайынын мамалагы куткарылды. Ал азыр Москванын зоопаркында жашап жатат.
Жашообуздун ажырагысыз бөлүгүн айланган смартфон, интернет, алардын ичиндеги толгон токой мүмкүнчүлүктөр жаштарды эле эмес, эми улуу муундун өкүлдөрүн дагы кызыктыра баштады. Телефонду тиктебей китеп окуу же үй жина деген апалар жакын араларда балдарынын, неберелеринин смартфондорун талашып, ичиндеги бардык операцияларды чемишкеде чагып, ал тургай балдарынын интернеттеги жашоосуна кадимкидей эле аралашып тескей баштаса, таң калбай эле коюңуз. Алматыда Digital Life аттуу мобилдик сабаттуулук боюнча долбоордун алкагында улуу муундун өкүлдөрүнөн турган топ 5 күндүк курстан смартфонду социалдык тармакты пайдаланууну сүрөт, видео тартып, Viber, WhatsApp, Skype аркылуу сүйлөшүүнү үйрөнүштү. Бул курстун жыйынтыгы менен Алматынын апалары деген топ дагы түзүлүп калды.
Здесь, когда вы выполняете вот это действие, да, вы получаете доступ вот к такой вот панели уведомлений и быстрых настроек.
61 жаштагы Балсара Куатбай кызы 10 жылдан бери смартфонду пайдаланып жүргөнү менен анын ичиндеги көп мүмкүнчүлүктөрдөн кабар болгонун билдирди.
Айтады ғой, век живи, век учися. Я мен кейбір функцияларын білмеймін. Мысалы, фотограф көп болып қалды. Я соны мен бір-бірден удалять етем. Я? А сейчас можно, оказывается, мында мен үйреніп алдым, что выбрать и галочка қойып, и сразу оптом можно удалять. Одан кейін мен мында екінші себебім келгенім, қазақша клавиатура жоқ. iPad-та да, iPhone-та да жоқ. И сол қазақша клавиатураны үйрену үшін өзім хотела сондай неткенде. Бүгін мен мысалы, бүгінгі қасиетті жұма күні деп, бүгін Инстаграмға уже салып жібердім. Микрон звездасы болып қалдым ғой.
Балсара апа соцтармактарда бир нече жыл мурда катталган. Ал жерден ушул убакка чейин 500-дөй дос күткөн.
Фейсбукта неке 500-дөй 400-дөй аралыкта. Мен Инстаграмга жазыла берет, мен удалять эте берем. Мен только бир жакшыларды гана өзүмө алдым.
Ал эми 65 жаштагы Зикеш Тусупбек кызынын смартфонунун ичи балдары менен неберелеринин сүрөтүнө жыктолгон. Азыр ал сүрөт камтылган файлдарды орун ээлебесин деп интернетке сактаганды үйрөндү. Андан тышкары Европада жашаган кызы менен Skype аркылуу сүйлөшүүнү өздөштүргөнгө кубанып отурат.
iPad'ta новости, жаңалыктарды окуйм, почта мен mail.ru'du Сону мен жазып нетем, потому что кызым 2005-те шетелге кеткен, сону енді содан кейін алу керек болды, бәрін үйрену керек болды. Бұрын енді скайппен ғана сөйлесетінім де, скайппен жіберетім нелерді, суреттерді. Енді айфон болғаннан кейін, енді айфон мен фейсбукқа да шығатын болдым, айфон мен сөйлесуді жасайтын болдым бәлігі нені.
Курстың ұйыштырушыларын айтымында көпчілік апалар қолында смартфонды алып жүргеніменен, өзінің гаджетінің толғон тоқой сырларын білбейлі жүрі өшет. Бұйыл мұндай тренинг екінші жолы ұйыштырылы олтырады. Өткен жылы болса Қазақстанның 5 шарында болған. Бұйыл 10 шарда 200-дөй кеші тренингке қатышты.
Келгенде жөнек өйлі сұролырға қызығып келешеді. Қантып сағатты туырласа болады. Қантып елдің номерлерін қосса болады. Керегі жоқ SMS-ті қантып тазалуы керек дешеді. Анан алар біз көрсөткөн темаларга да кызыгып катышып жатышат. Смартфонго приложенияларды көчүрүүдөн баштап бир топ нерселерди үйрөнүп жатышты.
Установить мобильное приложение себе на смартфон.
Курсту окуп бүткөн соң, апалар селфи жасап, тууган тушкандарына жөнөтүп жатышат. Ал эми WhatsApp'та Алматы апалары деген топ пайда болду. Ал жерде апалар неберелерин сүрөттөр менен мактанып, өзара даамдуу тамак жасоонун сырлары менен бөлүшүп жатышат.
Смартфонго кызыккан алматылык апалар менен жашташ, тажик сахнасынын легендасы Бийчи Малика Калантарова 66 жаш курагында деле жаш кездеги сынынан кетпей бийин дүйнөсүндө жүрөт. АКШ'та жашап жаткан Бийчини мекенинде зарыгып күтүп жолугушууну самагандар көп. Калантарованын өзгөчө бийлөө техникасын эч ким кайталай алган эмес. Азыр 66 жаштагы сахна жылдызы би өнөрүн тажик жаштарына үйрөтүүгө кызыгып жатат.
Сен эч кандай Маргаритка, Марго же Мазол эмессиң, сен жөн гана Ханыша Маликасың дешти. Мага Булат жакты, макул мен Малика болоюн дедим. Мен бул ысымды кабыл алдым, жактырдым. Мени балдарымдагы биздин сүйүктүү апакебиз Малика дешет.
Малика Калантарованын дээрлик бош убактысы жок, ар бир күнү мүнөтүнө чейин эсептелгендей. Журналисттер менен маек, жолугушулардан колу бошой турган түрү жок. Аз убакытка мекенине келген бийчи менен баары жүз көрүшүп, баардашкысы келет. Бийчайым бир топ жылдан бери АКШ'да жашаганы менен жүрөгү өз мекени Тажикстанда. Ал тургай ал өз аты Мазолго караганда сахна берген тажикче Малика атын көбүрөөк барктап, башкалардын дагы өзүнө ушул ат менен кайрылуусун жактырганын жашырбайт.
Мен алгачкы ирет балдар бакчасында бийлегем. Пахта, пахта жана пахта деген бий эле. Колдоруңду ары бери күүлөп, башыңдагы тебетейди чечип, тизеңдин үстүнө коесуң. Андан ийне алып сайма саймай, анан кайра колуңду оңго солго
шилтейсиң. Малика Калантарова бала күнүнөн эле сахнада жүрөт. Болгону 22 гана жашында Тажик СССРнин эмгек сиңирген артисти. 26-га чыкканда эл артисттин наамын алган. Уникалдуу таланттын бий техникасын ушул күнгө чейин бир дагы бийчи кайталай ала элек. Ал Тажикстандын бардык регионунун бийин өзгөчөлүгүнө жараша ийине келтир аткарат. Мындан тышкары араб, түрк жана индия бийлерин кошо алып жүрөт. 66 жашка келип калса дагы Маликайым жаш кезинде эле шайдоот.
Мага көпчүлүктөрү кайрылып сурап калышат. Сиздин концертиңизди көрдүк. Кантип жаш кездегидей эле кыймылдап бийлеп жатат деп таң калдык дешет. Мен болсо мунун баары ички таланттын күчү. Ал кетпейт. Анткени мен ал менен чогуу төрөлгөм деп жооп берем.
АКШ'га Малика Калантарова Тажикстанда жарандык согуш башталган учурда балдарынын өмүрү үчүн кооптонгондуктан кетүүгө аргасыз болгон. Чет жерде бий мектебин ачуу кыялын ишке ашыруу үчүн ал бир нече жылдар бою идиш аяк, зер буюмдарын сатып да иштеген. Бул кыялы Тажикстанда жүргөндө эле жаралган эле.
Детей брала только русскоязычные. Это армяне, грузин.
Биринчи мен орус тилдүү гана балдарды алып жүрдүм. Армяндар, грузиндер, бухаралык орус еврейлер келишчү. Мени таанагандардын баары балдарын дароомага алып келип жатышты. Кийинчерээк америкалыктар да келе баштады.
Все, кто знает, кто я, в первую очередь оставали детей ко мне. Но были американцы.
Маликай мекенине тез-тезден келип, жаш тажик бийчилерине сабак өтүүнү кыялданат. Өнөрүнүн сырлары менен бөлүшкүсү келет. Тажикстанда аттакка жеткен бийчи АКШ'да да өз ордун тапкан. Бирок баары бир мекеним ар дайым көз алдымда жана жүрөгүмдө, дейт ал.
Программабыздын соңунда Арктикада болгон окуяны айтып берейин. Арктикадагы Тройной аралындагы метеостанцияда окумуштууларды бир нече күн бою ак аюулар курчап алып, эч жака чыгарбай турушту. Ондой аюу алардын жанында жүргөн иттерге дагы кол салып, дээрлик бардыгын жеп салган. Аларды коркутууга атайын шаймандар жок болгондуктан, окумуштуулар станциядан чыкпай олтурууга мажбур болушкан. Ал эми Арктиканын башка тарабындагы Карска деңизинин Шмидт аралында орус аскер кызматкерлери ак аюунун баласын куткарып калышты. 7 айлык мамалак август айында Шмид аралындагы айылга жалгыз жортуп келген. Адашып калган мамалакты жергиликтүү тургундар кармап алып, корогого камап, анан аскер кызматкерлерин чакырышкан. Айлыктардын кабарын уккан Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу өзү аны коопсуз жайга алып келүүнү буйурган. Бул кадрларды министрлик өткөн аптанын шаршемби күнү жарыялаган. Азыр мамалак Москва зоопаркында багылып, аны ветеринарлар текшерип, кам көрүп жаткан кезе. Жарым саат бою сиздерге айтып берели деген окуялар мына ушулар болду. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Евразияда жана биздин жакынкы кошуларда кандай кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөр болуп жатканын ар дүйшөмбү Азаттык ТВ-дан көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Сиз Азаттыктын Каректи Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Саны Айзада Касмалиева алып барды. Ушуну менен 22 сентябрдагы таңкы берүүлөрүбүздүн бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки чыгарылыш саат 9:30 башталат.